Азатлык радиосу сөйлей. Бүгін 24 сентябрь отынан кешкен микрофон алдында Ланды Шарасова бүгін біздің тапшыруда. Мұсылман дүниясында Құрбан ғайыты башланды. Қазан, Мәскеу, Уфада һәм дүнияның башқа ауыл қалаларында мұсылманлар ғайыт намазына жиылды, құрбандар шалды. Башқұртстанда белгісіз кіші тарапынан 11 яшлы қыз өлтірілгеннен соң иминлік шараларын арттыралар. Құрбан ғайыты алдынан Мәскеуде 10 жыл циклендірілуден соң жәмік мәшіт ашылды. Ол Россия башқаласында ең зор мәшіт болашақ, шуңа да қарамастан Мәскеуде мәшітлер саны жетерлік түгін. Қазанда күреші мәдениетіне бағышланған фәнни семинар өзді. Мәскеу білгіші Петрау бәйрәмінің сабантойға айланып баруы турында ашынып сөйлесе, Татарстан күрешшілері Петрауда дин әһелләренең қатнашуына қарсы шыға. Бұлар барысы да Азатлықта соңғы хәбәрләрдән Соңғы хәбәрләр белән Наил Олан таныштыра.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сүгіт Ғарабыстанында Минузиянында тапталып үлішілер саны артқанын арта бара. Сұңғы мәғлүмәтлерге көре 717 мүсілман хәләк болған, 8-ден артығы яраланған. Татарстанның Думхаш операторы Азатлық қайтуынша, олар жіберген мүсілманларының барсы да есен сау. Шулай ұқ Мәскәу мүфтилер шурасы рейсінің бірінші орынбасары Рушан Хазірет Аббясовта тапталып үлішілер арасында Русиялерінің болмауын айтты. Негізде тапталыш орнында Сүгіт Ғарабыстан станы һәм фарсы култыгы илләре мусульманнары булганлыгы әйтелә. Җирле вакыт белән иртәнге сәгать 9-да мине үзәнлегендә урнашкан чатырлар лагерыннан ташату юласын үткәрү өчен төрле җирдән баручы хаҗ кылучы мусульманнарның ике төркеме бер урынга килеп чыга, сыеша алмыйча эттеш-төртеш һәм тапталу башлана. Елдагы шәтләгән кеше дә Қазандағы Құл Шәриф мәшіті бинасына бұйылда сыймады. Шуңа көре көбісіне Татарстан мүфтие Камил Самиғуллин қылдырған ғайет намазын мәшіт қаршындағы мәйданда оқырға торы келді. Қазан керменінде өткелген ғайет намазына Татарстан президенті Рүстем Миңханывта келген еді. Бейрам намазының туырдан туры трансляциясын Қазанда шлеуші Татарстан Йоңа ғасыр телевидениесі ұйыштырды. Башқұртстан башлығы Рүстем Хамитовта Уфаның түп мәшіті болған Ләләге келіп, Республика халқын Құрбан ғайыты білен тәбрікләді. Уфада бәйрәм намазын Русия мүсілманларының диния нәзәрәті рәйісі Тәлғәт Тажетдин оқытты. Башқұртстан башқаласындағы ғайыт намазын Русияның бірінші каналы бүтін федерацияға көрсәтті. 1 сентябрьдә нашар бурычларның күләме 18,4 миллиард сумга җиткән. Бу Казан шәһәренең еллык бюджеты дигән сүз. Татарстан банклары биргән кредитларын кире кайтара алмый. Чагыштыру өчен әле ел башында гына кайтарылмаган кредитларның күләме 14,12 миллиард сум иде. 8 айда бу сумма тагын 4,12 миллиард сумга арткан. Бурычларның 60% юридик затларга туры Демәк, қалған 40%-ны физик затлар бұрышлы. 2014 жыл белән шағыштырғанда оларының әжәті 1,16 тапқыр артқан. Иң зур әжәт Ақбарыс банкынан алынған кредитларға туры килә деп білдірілі. АҚШ президенты Барак Обама киләсе атнада Нью-Йоркта БМО Генераль Ассамблеясының утырышы вакытында Русия президенты Владимир Путин белән очрашачак. Бу хакта Нью-Йорк Таймс газеты яза. Обама Русия-Украина низагында катнашканга узган ел Путин белән очрашырга теләмәгән иде, әмма бу очрашу файдалы булыр дип саный. Обама хакимияте фикеренә күрә бу очрашу Минск килешүе нигезендә Украина көнчыгышындагы атышларны туктату туга һәм шулай ук Сүрия низагын дипломатик яктан шишүдә Кремльгә үзара аңлашуны ныгыту кирәк икәнлегенә йогынты ясарга мөмкин. Соңгы берничә атна эчендә Русия вәкилләре бу очрашу кирәклегенә ишәрә ясады, әмма Обаманың кайбер киңәшчеләре бу очрашу Путин гамәлләрен үзенә күрә хуплау булырга мөмкин дип борчылу да белдерә. Левада үзәге үткәргән 13 сентябрьдә үткән сайлаулар турында сораштыруда катнашкан русияләрнең 3дән бере Түбәк һәм җирле сайлаулар гадел үтмәде дип белдергән. Шул кадәр үк кеше гадел булды дип әйткән. Калганнар җавап бирергә кыенсынган. 2014 елда исә сораштыруда катнашканнарның 40% сайлаулар гадел булды дип белдергән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хәбәрләр белән айналган булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген дөнья мусламаннары иң зур бәйрәмнәрнең берсе Корбан гаетен бәйрәм итә. Казанның Мәрҗани мәчетенә дә иртәдән халык җыелды. Бәйрәм намазы укылды.
Әни булып иманлы балалар тәрбияләргә тырышы. Үзеннән соң дуа кылучы иманлы бала калдырган кеше әлбәттә бу иң бәхетле кешедер. Аллаһ Раббыбыз, хөрмәтле мусламаннар, бу гаеп көннәребез мөбарәк булсын, бәйрәм көннәребез Аллаһ Таала хәйерле кылсын. Шалташап кырманнарыбызны да, укылашан намазларыбызны да Аллаһ Таала киң рәхмәте белән кабуллардан кылса иде. Кем хүрияттыбызга, шәһәребезгә рәхмәт, тынычлык, иминлек бер. Һәр беребезнең күңелләребезгә тынычлык бер. Гаиләләребезгә иминлек бер. Аллаһу әкбер. Аллаһу әкбер.
Намаздан соң мәчет янәшәсендә махсус урында корбан чалу башланды, садакалар таратылды. 80 яшьлек Хәмдуна Закирова булай диде.
Бу дөньяның якты көннәренә бик ризамын, якты кояшларына, аткан таңнарына, барысына да. Миңа менә 80 яшь тула, мин шушы көннәрдә миннән бәхетле кеше юк. Алырга кем бирә мин корбан итә алмыйм. Корбан итә алырга минем акчам юк. Келдем менә мөрсәдәкага мия бирделәр, бераз исәкит. Бирмәсәләр рәхмәт, бирсәләр.
Диде 80 яшьлек Хәмдуна Закирова Мәрҗани мәчетендәге чаралардан видеоны һәм Казанның төрле мәчетләреннән Корбан бәйрәме фотоларын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Корбан бәйрәме алдыннан 23 сентябрь Мәскәүдә яңартып төзелгән Җәмиг мәчете ачылды. Ул Россия башкаласындагы иң зур мусламан гыйбадәт йорты булачак. Наиф Ахмалны тыңлыйк.
10 елга сузылган төзекләндерүдән соң Мәскәүдә ачылган Җәмиг мәчете комплексының мәйданы 20 тапкырга артып, хәзер 19400 км тәшкил итә. Мәчет Европадагы иң зур гыйбадәтханәләрнең берсе. Анда бер юлы 10000 мусламан намаз укый алачак. Манараларның биеклеге 78 метрга җитә. 48 метр биеклектәге гөмбәз алтын белән йөгертелгән. Рәсми мәгълүматларгә күрә, мәчетне төзекләндерү 170 миллион долларга төшкән. Иң күп булышучыларның берсе бизнесмен Сүләйман Кәримов. Мөфтиләр шурасы мәчет ачылышына махсус алтын китап булдырган. Анда төзекләндерүгә ярдәм иткән 10 меңнәрчә кешенең исеме язылган. Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнеттин тантанада Җәмиг мәчете безнең иманыбызның һәм берлегебезнең символы дип белдерде. Мәскәүдә Җәмиг мәчете Русиядә һәм башка илләрдәге халыклар арасында тынычлык урнаштыруга ярдәм итәчәк дип тә өстәде ул. Мәчет ачылышына Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Русия президенты Владимир Путин да килде. Тантанада Төркия һәм Фәлестин лидерлары Рәҗәп Тәйип Эрдоган белән Мәхмүд Аббас, Чечня башлыгы Рамзан Кадыров һәм башка түрәләр дә катнашты. Мәчет ачылышы Пушкинның Коръани Кәрим тәэсирендә язган шигыре белән башланды. Аннан соң Коръан сүрәләре укылды. Рауил хәзрәт Гайнеттин Русияның 20 миллионлы Мөхәммәт өммәте исеменнән котлады. Ул Русия тарихында беренче тапкыр Владимир Путинның Русияны мөселман иле дип тә атаган искә төшерде. Гайнеттин шулай ук Русия Федерациясен, Русия империясе, борынгы Киев Русе дәвамчысы булган кебек, Болгар ханлыгы һәм Алтын Урданың дәвамчысы да дип әйтә алабыз диде. Мәскәүдә Җәмиг мәчетенең яңартылган бинасы ачылу барлык мусламаннар өчен дә яхшы хәбәр диде Рауил Гайнеттин. Ул шулай ук мәчетнең ике манарасыннан берсе Мәскәү кирмәненең Спас манарасына охшатып ясалса, икенчесе Казан кирмәнендәге Сөембикә манарасына охшатып ясалды диде. Яңартылган мәчетнең шундый тантаналы итеп ачылуы халыклар дуслыгын ныгытуга, Русиядә исламның тагын да көчәюенә китерсен иде, диде Гайнеттин. Тантана алдыннан хәбәрчебез Рауил хәзрәттән дулкынланасызмы дип тә сораган. Бик дулкынланам дигән ул. Ләкин бергә киләчәк президентлар, дәүләт башлыклары булганга дулкынланмыйм. Алар без төзегән протокол нигезендә эшләячәк. Мин эшләнгән эшебезне халыкка күрсәтү алдыннан Аллаһ Тәгалә алдында дулкынланам. Күпме сүзләр ишетергә туры килде әле бу көнгә килеп җиткәнче. Ләкин Аллаһка таянып без бу эшне башкарып чыктык дигән хәзрәт. Мәжитке негіз салушы Салих Ерзин һәм башкаларның исемләре қойдада болса, шағылышта бармы деген сұрауға, Рауил Хазрат, біздің жәмиқ мәжітіміздің есімі өзгәрмәді. Ол шулай оқы жәмиқ мәжіт. Ол бары тек өзгәртіліп, кең айтылып кіне түзілді. Салих Ерзин есімі тоқтаташларда язылған енді. Біз оларыны да ашышақ біз. Шулай оқ мәжіт түзілішіне ердәм етушілерінің есімлері язылған тоқтаташта әзір енді деген. Путин өзінің шығышында Русияда традицион исламға иғтибарын арттырырға керек. Шул программға негізленген ислам дини ұқұйыртлары ашарға керек деді. Қозанда Бұлғар Ислам Академиясы ашу турындағы қорар енді қабыл етілген деді Путин. Мәшітнің моторлығына хайран қалған қунақлар мәшіт бізәлішінде тотар орнаментлары қолданылғанына айырым иғтибар еткенлерін әйттілер. Тотар халқы яшаған һәр жердә мәшит барлыққа килгән. Аның янында мәдрәсәсе барлыққа килгән. Ул матур традиция булган. Хәзер инде мәшитләр төзелә, ләкин анда гөрләтеп тотар кешесе дә йөрсен иде диде Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров. Бәйрәмдә шулай ук Русия үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗитдин дә бар иде. Бик мәхәббәт матур мәшит булган, тарихыбызны хәтерләтә, Болгарны да хәтерләтә. Ләкин мәшитләрнең матурлыгы аның ишендәге иман ияләре белән билгеләнә бит. Шулай булса да, шушындый зур Мәскәүгә 4 кенә мәшит бик аз. Милләттәшләр йөрсен иде мәшиткә. Мәшит бит җәннәт капкасы, диде Тәлгат Таҗитдин. Мәшит ишендә берничә каттан торган намаз бүлмәләре бар. Анда Ислам музее дә эшләячәк. 110 урынлы конференция залы да бар. Мәшитнең зур намаз залында эленеп торган 6 метрлы бәллүр лампа Төркиядә эшләнгән. Барлык яктырткычларның да Төркиядә эшләнгәнен әйттеләр. Зур люстра лампаны ясауда 500 кеше катнашкан. Алар бәллүр бизәгечләрне ярты ел буе җыйганнар. Мәшитнең тарихына карасак, әле ерак 1894 елда имам Бәдреддин Алимов Мәскәүнең төньягында яңа мәшит салу турында рөхсәт алу мәшәкатьләре белән йөри башлый. Күп төрле хатлардан соң хакимият бу мәшитне салырга рөхсәт бирә. Һәм 1902 елда Выползов тыкырыгындагы хусусый җирне Касым татарлары булган 3 эшкуар Байбеков, Акбулатов һәм Бәкиров 35 мең сумга сатып алалар. Мәшит төзелешен тумышы белән хәзерге Рязан өлкәсенең Әзиева авылыннан булган данлыклы эшкуар Салих Ерзин алып бара һәм 1904 елда җәмигъ мәшит төзелеп бетә. Мәшит 20-нче гасыр башы татар мәшитләре үрнәгендә салына. Намаз залы 800 кеше сыйдырышлы була. Бәйрәмнәрдә меңнән артык кеше мәшитендә намаз укый алган. Мәшитнең беренче имамнары булып Түбән Новгород өлкәсенең билгеле ишаннар нәселеннән булган Бәдреддин Алимов һәм аның улы Сафа Алимов эшли. Ул Мәскәүдә совет чорында бер генә көнгә дә ябылмаган бердән-бер мәшит була. Мәшит диварлары Ризаттин Фәхреддин, Галимҗан Баруди, Муса Бигиев һәм татар милләтенең башка данлыклы дин әһелләрен хәтерли торгандыр.
Наив Акмалны тыңладык. Мәскәү җәмигъ мәҗте ачылышыннан язма һәм видео белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда да ислам динен татучылар Корбанга әйтен бәйрәм итә. Дин әһелләре һәм бәйрәм намазына килүче мөселманнар фикерләрен ишетербез. Башта Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин 11 яшьлек Виолетта Такарчукның җирләнүе турында сөйли. Виолеттаның үтерлүе шәһәр халкын тетрәндерде.
Билдәһед янәсе кулыннан һәлак булган 11 яшьлек Виолетта Такарчукты бүген һуңга юлга озаттылар. 96-нчы лицейдән 5-нче класс укучысы иртәнсәк мәктәпкә барырга сыга, әмма барып етмәй. Уның югалавы дәрестән һуң әсәһе мәктәпкә каршыларга баргас кына аныклана. Баланың кәүдәһен мәктәптән 100 метр алыслыкта гараждар арасында таптылар. Рәсәй тәфтиш комитеты һәм полиция енәсене эдләй. Рәсәйдең балалар хокуклары буенча вәкиле Павел Астахов укучылар хәвефсезлеген тәэмин итү максатында мәктәптәргә яңа бурыч өстәргә тәкъдим итә. Класс итәкчеләре беренче дәрескә килеп өлгермәгән балаларның ата-әсәләренә шалтыратып, ханырга тиеш дип исәпләй ул. Башкортстан мәгариф министры Әлфис Гаязов барлык яуаплылыкты мәктәпкә генә япырып калу дөрес түгел, ата-әсәләр дә, балалар да мәктәптә бердә яуаплылык тоярга тиеш дигән фикерен еткерде.
Бына ошо хәлдән һуң хәвефсезлек сараларын көчәйтү турында һүз барамы? Иңгелесе шоны айтып өтем, бұл қотыскус енайет, бұл енайет біздің бала ғамыры, мұнан бәйленген енайет, шуа көре мұнан бұл кеші тұтыларға тиеш, мұтылық рөште, әм ол өзінің езағын алырға тиеш. Бұнда іштер дәулетті, мұнан біздің емігетті, еуап қыт қалырға тиеш түгіл. Екінші жақтан қырғында енді мұна ұшы қал балалардың қауфіз мәктепке келуі, мәктепін қойтуы темаһын әзімләштіріп жіберді. Сөнки бүгін күнде балалардың мәктепте тұрушы, мәктепте болған тұрмышы, олар бүтәһілі біздің үшін белгілі. Онда дәріске кіре, дәрістен шарға бара, башқа іштер менен ол шөгілене. Олар бүтәһілі біздің күз оңында тұтыла, қол астында балалар. Ә міне енді мәктептен шығып кеткес, мәктеп менен үй арасында болған хәлдер қойсақта ол ата-әсілер үшін де белгілі болмай, оқытушылар үшін де белгілі болмай қалар. Әрбір оқытушы мүмкіндіктерін пайдаланып, өзінің мүмкіншіліктерінен шығып, баланы мәктепте болмаған сұрағында енді ол ата-әсілерге хабар бергә тиеш, атасылар менен беләнешке инергә тиеш, һәм менә ошо элемтә вакытында баланың кайда булуын, нинди эштәр менән мәшгуль булуы турында һөйләшергә тиеш. Әгәр инде бала бер дәрескә генә түгел, ә инде көне буена килмәгән сорақта инде ул аның өчен дә ысынлап та сан калырга тиешбез, һәм инде баланың нимә эшләп, нинди сәбәп тарафка хәнә мәктәпкә килү килмәү турында белергә тиешбез. Бул инде безнең укытучыларның яваплылыгы турында сүз бар да. Ә икенче яктан караганда инде менә балаларның өйеннән мәктәпкә тиклем маршруты һәр вакытта да безнең атасылар өчен билдәле торырга тиеш. Һәм ул ата-әсәләр менә ошо юлды яттан белеп, уларның балалары кайда, нинди тукталыштамы, нинди менә юл кисешкән урындамы, кайдан ничек итеп барып чыга менә мәктәпкә, шул бөтенендә алар белеп торырга тиештер. Шуңа күрә менә буемса, менә бу эштә яваплылык ул бала ягыннан да ата-әсәләр ягыннан да, укытучылар ягыннан да бер төрле булырга тиеш. Һәм менә бары тик менә ошо яваплылыкты бетәбез дә үз иңдәребезгә алып эшләгән сакта гына менә ошо эште атқарып сыларға балалардың қауіпсіздігін тәмин етуге мүмкіншіліктер бола. Енді мына бұл тәфтиш іштері біткөс, енді менің ойымша мына біздің бұл темаға төңірек үстел өткәрі керек деп ойлаймын. Онда енді ол үстелде біздің төңірек үстелде біздің ата-әсәләр де, оқытушылар да ямғасырлықта қатынасуға тиіс, һәм яңа-яңа мына ошо мәселені ортаға алып сөйлешуге керек деп ойлаймын.
Башқұртстан мәғариф министрі Әлфис Ғаязов Өфүләге фажиғаға бәйле яуаплылық турасында ошондай фикерләрен жеткерді. Құрбан байрамы оңайынан Башқұртстан халқын түбәк етәксеһе Рөстәм Хәмитов котланы. Һәр мусулман өсөн изге булган бул байрам хаҗ гамәле тамамлануы мәлен таныслык, миһербанлык, якынлык турында хастарлыкты сагылдыра. Курбан байрамы төплө әхлаки мәгънәгә ия, рухи камиллык, изге эшләр осорын күрһәтә дине ул.
Ысын күңелдән һезне изге Курбан байрамы менән котлайм. Күңелләр бүген саф, пасык, нурлы, халык мәсетләргә байрам намазына йылды. Бул изге байрамды һәр мөселман хагынып көтеп ала. Уны без дуга укып, якты теләктәр, яхшы эштәр менән каршы алабыз. Хөрмәтле тугандар, көндәр имен аман торсын. Туган йөребез сәскә атсын. Халыктар дус тату яшәсен. Балалар бәхетле булып үссен. Якындарыбыз исән булсын. Тазалык, уңыштар, именлек теләйм сезгә. Корбан гаете мөбарәк булсын.
Рөстәм Хәмитов байрамды Өфүләге Ләлә Тюльпан мәсетендә каршыланы. Рәсәйнең төп мәсетләренең бере саналган Ләлә Тюльпандагы вагызды елдагыса беренче каналда күрһәтте. Рәсәй мусулмандары диния назараты рәисе баш мөфти Талгат Тажиддин Корбан уның мәгънәһен һәм асылын ошолай аңлатып бирде.
Корбан дигән сүз Коръан шикелле. Коръан уку булса, Корбан Аллага якын булу. Аллаһ Раббул Азиз бу байрамдә Корбан чалырга кушкан. Аллаға яқын болыр үшін күші өтірге ярамай. Аллаға яқын болыр үшін Аллах сүйген, яратқан ішлерін ішлерге керек. Ол намазда, ораза тұтуда, зәкәті де шында кіре. Жолда кішілерге ренжітірлік бір таш жатамы, ағаш жатамы, шуна шетке алып қойсаң, ол да изгіліктен. Қаршыңа бір бәнде келе екен, елмайып, анарға сәлем бердің екен, ол да садақа деп Пайғамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм вуждандлы болу, уятлы болу ол да изгіліктен. Изгиликлер ишлеп, адам баласы Аллаһка якын була. Бу айыбызда изгилик курбандар чалу, шуның канын агызу. Ләкин сезнең чалган курбаннарыгыздан итләр каннары Аллаһка иришмәс, Аллаһка иришер күңелегезнең тақвалыгы ди. Аллаһ Раббул Азиз. Күңелегездәге ниет ди. Курбанны чалганнан соң Üçke bölüp bir ölüşü. Simege kala, balaşağalarga bir ölüşün. Kunaklar ütkerip, üçten bir ölüşün tuğanlarga, yetimlerge, kürşülerge şuşlayıp, taratıp, sıylau. Tuğanlarının hallerini bilirge, kürşülerge kirirge. Ziyaretlerge barıp, anda da dua kılıp kaytırga.
Üfüle bayram başka mesetlerde de ütti. Gofran mesetindeki bayramga yeloslardan keyifleri menen de kızıkındı.
Bugün Gofran mesetin tirahinde halk bir kup. Bayram hürmetine harık salarlar. Harıkka sirut bir zor. Uzun elle kaydan tedirgen. Mullalar yanına ayat okutturga. Kırvisler de bir kup. Halk nasıl aytıp yaylap, akrınlap tüveteyik. Dinge ılığa. Hem bu musulmanlar için dur bayram. Mesetke yürü bir türlü kadir ayvet gazetke ilendi tüve uleyim min. Mina min de kildim. Bir ay ayat okutturga tip kildim indi min. Kurban etin sirut dur. Yigrek alırgayni. Harıkka sirut dur.
Gofran'ın meşetine biz yıl sayın yürübiz. İpteşim bile balalar bile yine otaylarga okutabız. Balaları üretirge tırışabız.
Dine biz kuşa Allah talebi de bu Allah'ın yurtu meşitler varsa da. Biz imanlı bendele edemler yürüyetiyiz biz. Bizim buruş. Kurban var benim. Bizimle malım var. Suyamını koydum da hazır suyam. İrat buruşlu. Her cümada yürüye buruşlu.
Bayramda mescitte geldik. Karşalarga üdüvüdün kıdlar mınan. Mına min ahiretimle. Mescitte üdüvüdün. Kayır haldığında yine yetiyleri bizden kendine aldık ödüvüdün havlukka yılayın giribiz.
Biz bunda kurban çaldırak alıp. Numaray meşit giribizin derinde kilebiz, kızlarında kilebiz. İpteşim bilen kiyoğun muhtemelinde kurban çalgan yerde. Tulaşırga yürüne. Üzümüzge buna boş oşalıyındı bizden. Şuna şurayı.
Kurban bayramı aldınan Üfü örgahındaki Bulgakov avulunda yanı ғибадатхана asıldı. Мирас мәсетте ауыл халқы йыйган аксага шулай ук багышлар ярдәме менән төзелгән. Изге байрам алдынан бул республикала асылган өсөнсө яңа мәсет. Ошо көндәрдә Авырғазы һәм Дәүләкән райондарында ла ике изге йорт файдалануга тапшырылды. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлык радиосы. Үфе.
Уфада Виолетта Токарчукның үтерелүеннән соң Башкортстанда балалар иминлеген тәэмин итү җәһәтеннән яңа кагыйдәләр индереләчәк. Бу турыда республиканың бала хуклары вәкиле белдерде. Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
Үфе мәктәпләрендә гадәттән тыш хәл сәбәпле ата-әсәләр йыйылышлары үтәсәк. 11 яшьлек баланың үле кәүдәһе табылгас, башкаланың йәмәгать иминлеге үзәге ошондай карарга килгән. Бернинде дә курку булырга тиеш түгел. Йинаят кылучы кулга алынасак һәм тиешле язаһын аласак дигән үзәк итәксеһе Александр Овчинников. Уның һүзләренә караганда, ата-әсәләр балаларына таныш булмаган кешеләр менән үзеңде нисек тотырга өйрәтергә тиеш. Өфеле кала уртаһында кыз баланың үлтерелүен көткән һәмәк буна ошондай белдерүҙәр яңғырай башланы. Ата-әсәләр быға тиклем хоҡуҡ һаҡлау органдары нимәһен ҡараған тигән аныҡ һорау ҡуя. Яуап юҡ. Ҡала хакимиәттәре иһә гараждарҙы алып ташларға вәғәҙәләй. Яғни күптән килгән проблеманы тиҙ арала хәл итергә йыйына. Быға тиклем ташланды, ҡайҙа етте шунда ҡуйылған гараждарға иғтибар итеүсе лә булманы. Сабыйҙың үлеме бына ошондай аҙымдарға этәрҙе барыһында. Виолеттаның кәүҙәһе табылған урында шәм ҡабыҙылған. Миһырбанлы кешеләр балалар хәүефһеҙлеге мәсьәләһенә ата-әсә, уҡытыусылар йәмәғәтселек иғтибарын, ә балаларҙы мыҫҡыллаусы инеәтселәргә иң ҡаты яза ҡулланыуҙы талап итә.
Дай бог да сізде суда не дожив от сволочь такая.
Наверное, не человек мог подобное сделать. Жалко девочку очень. Все переживаем, надеемся. Человек его поймают и накажут по закону.
Башкортостанның тәфтиш комитеты менән эске эштәр министрлыгы итәкселеге хәлде шәхсән контрольгә алган. Әлеге вакытта республика тәфтиш комитетында бәләкәй баланы үлтерү осрагы буенча енәет эше кузгатылган.
Рәмзит Абуляев нишеттек әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда крәш мәдәниятенә багышланган фәнни семинар узды. Идел Урал төбәге крәшләренең бәйрәмнәре һәм йола мәдәнияте дигән фәнни семинарны Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтының крәшн татарлары һәм нагайбеклар тарихын һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге белән Татарстан крәшләренең иҗтимагый оешмасы уздырды. Семинарда үзәк мөдир Радик Исхаков, фольклорчы Геннадий Макаров, Туганайлар газетасының баш мөхәррире Людмила Белоусова һәм шулай ук Мәскәүдәге мәгълүм Руси институты белгече Рәис Сәйманов катнашты. Әйтергә кирәк, Русияның махсус хезмәтләренә якын торган православ милләтчелек идеяларын алга сөргән әлеге институт җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять буларак теркәлгән. Радик Исхаков Ильминскийның кул язма фондларында Идел Урал халыкларының мәгърифәтле итү тарихыннан материаллар исемле китабын тәкъдим итте. Исхаков сүзләренчә, китапның максаты Ильминскийның бай мирасына қолған документларыны фәнни әйләнішке күрді. Шулайы Крешн татарлары һәм нұғайбәклер тарихын һәм мәдәниетін Иранның үзәге жетекшісі Крешнлерінің христиан динін қабыл итуге қадар болған елалары турында да баян итті. Филология фәннәрі докторы Ғалимжан Ибрахимов исемендегі тіл әдәбият һәм сәнғәт институтының әйдәп барушы фәнни хезмәткәре Флора Баязитова Крешн сөйләменең үзенчәлекләре турында сөйләде. Мәскәүдәге мәгълүм Риси институты белгеше Рәис Сөләймановның чыгышы Петров бәйрәменең сабан туйыла әйләнеп баруы этносияси фактор дип аталды. Аның фикеренчә Петров ул дини бәйрәм. Крешеннәр аны совет вакытында да яшерен рәвештә бәйрәм итте. 1991 елдан алып аны ачыктан ачык курыкмыйча Мамадыш районы Албай авылында зурлап үткәрә башладылар. 1999 елда исә Петровны зурлап үткәрү орны үзгәрә. Акбарс холдинг җәмгыяте җитәкчесе Иван Егоров бәйрәмне үзенең туган ягы Мамадыш районы Җири авылына күчерә дип сөйләде Сөләйманов. Татарстанның сәяси элитасы белән якын таныш булган Егоров бер туган Миңнехановларның Саба районы Мәңгәр авылында сабан туен нишек зурлап үткәрүләрен күргәч, Җәридә Петровны да шул рәвешле уздыра башлый. Нәтиҗәдә Петров Сабантуй сценарийы белән оештырыла башлады, ә православ эчтәлеге бәйрәменнән тамам юкка чыгарылды. Хәзер Петровда татар эстрадасы артистлары чыгыш ясый, спорт ярышлары, уеннар уза. Бәйрәмгә килгән халыкка хәтта мөселман атрибутикасы да сатыла. Ислам мәдәнияте шамайллар, хиҗаплар, окыга сыймаслык бит бу. Уйлап карагыз, изге булгар җыенда берәрсе иконлар сатып утырса, шундук катыш хиҗ зур җанҗал чыгар иде, диде рәис Сөләйманов. Семинарда катнашкан Татарстан вәкилләре Сөләйманов фикерләре белән килешмәде. Минем уйлавымча Петров дини бәйрәм түгел, ә халык бәйрәме буларак уздырылырга тиеш дип җавап бирде Туган айлар газета баш мөхәррире, Татарстан крәшеннәрнең иҗтимагый оешма башкарма комитеты җитәкчесе Людмила Белоусова. Татарстанның элекке митрополиты Анастасия милли оешма лидерлары белән очрашуда фольклор бәйрәмнәргә атакайларны чакырырга кирәкме диде. Урысның каравонында Чувашның уявы Марина Семыгы, Утмурның Герон Беттоны, крәшен Петровында дин әһелләреннән башка усса хәер рәк диде ул. Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтының Крешен татарлары һәм нугайбәкләр тарихын һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге фәнни хезмәткәре Геннадий Макаров та Петровны дини бәйрәм дип санамый.
Петров ул дини бәйрәм түгел, ул хәзерге заман бәйрәме, аның исеме генә Петров дип атала. Аны җыен дип атасак, дөресрәк булыр иде. Бәлки Петров җыены булсын, менә шулай дип уйлыйбыз. Инде бәйрәмнәр бит алар элеккеге заманда ил өчен, авыл өчен генә булган. Һәм дә шунда кунаклар килгән. Инде бу хәзерге Петров бәйрәме ул бөтен крәшеннәр өчен бер очрашу урыны. Менә шундый мөмкинлек, монда килеп, бер-берсе белән шулай күрешеп, бу инде фестиваль формасында үтә, хәзерге заман бәйрәме инде. Һәм дә мондый бәйрәмнәрнең булуы ул Татарстан эчендә барган милли сәясәтлек бер матур күренеше. Чөнки матур нәтиҗәләр бар, халык Петров бәйрәменә килеп, аралаша, төрле фольклор ансамбльләре катнаша. Бөтен кешегә дә шул кунаклар да бик шат. Билгеле инде, керәшеннәр дә мондый бәйрәм булу белән бик канагать.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.